En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja. Kære live-lyttere, I ved jo, at de begavede mennesker er, at det værste man kan, altså det er ikke godt at komme for sent, men det er værre at komme for tidligt. Og vi er kommet for tidligt i gang, så dem der nu har sat hele deres tilværelse ind efter, at det her program starter 10.05, der er der altså sådan set 50 sekunder til, og det er derfor jeg sådan lader som om, at vi ikke er i gang. Men det er vi jo så, for vi kan ikke, og Cordua har mistet sin dut, og der er mange ting. Men vi skal nok komme i gang, og vi kommer også i gang til tiden. Fordi oven på den her lille pause, hvor vi hørte det der lidt belastende stykke klimamusik, det, altså, det er altid suspekt.
Det var derfor, Torben ville i gang lidt hurtigere.
Ja, det var det nok. Det er altid, når lige så snart der er børn, der synger med, så er der altid noget suspekt over det. Hvad er det, det skal bruges til? Det var sådan The Thunberg Singers, vi havde her. Eller var det? Jeg ved det ikke.
The Thunberg Singers, det lyder sjovt.
Men nu er der nemlig kun 10 sekunder til, men at jeg slår ind og så kører efter bogen.
Vi kan jo sige, i hvert fald konstatere, at EU er en fandens god forretning for Danmark.
De ord, de stammer fra Kraka, Danmarks uafhængige tænketanks direktør Peter Mogensen. For nylig der udkom Kraka med en analyse, der viser, at nettogevinsten ved EU-medlemskabet er årligt 140 milliarder kroner, eller 47.500 kroner per dansker. Hvordan er Kraka nået frem til det tal? Det får vi en forklaring på, når Peter Mogensen kommer på besøg her i Pilestræd til sidst i den her anden time. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua, og jeg har forhindret forhåbentlig flere, skal man sige, larmende indslag, der kan afspore debatten her i programmet. Vi er jo ikke nået i mål med ugens fidusbamse. Der er mange forslag. Nasser Carter, fordi han har virkelig hår på brystet, er der en, der foreslår, skal have fidusbamsen. Pernille Vermund for hendes udspil, er der andre, der foreslår. Voteringen, den tager vi fat på lidt senere. Og I kan selvfølgelig stadig komme med forslag og kommentere på programmet. Vi skal også omkring Belarus, det som vi i gamle dage kaldte for Hviderusland, men nu er vi blevet politisk korrekte og kalder det Belarus.
Nej, det bliver politisk korrekt.
Nej, men vi har lavet os overbevise, at dem, der er kloge, siger, at det hedder altså Belarus mange årsager.
Det hedder det i alle andre.
Men ham her, diktatoren Lukashenko, ham slås de jo stadig med, og han, der er altså gået et år siden, han sidst svindede sig til en valgsejr. Og nu bruger han jo flygtninge som våben i for ligesom at straffe EU og andre lande, der modarbejder ham. Det taler vi med Jonathan Schacht Halling Nielsen, som jo er dem, der her i Danmark, der ved mest om, hvad der foregår i Belarus, det her om 20 minutter.
Men nu skal vi tale om klima. Velkommen til direktør i den borgerligt liberale tænketank, Martin Aarup. Og vi har bedt dig om at komme, blandt andet, fordi du for snart virkelig mange år siden skrev en bog, der hed Dommedag er aflyst. Og jeg kan huske den der titel, det var sådan et vejskilt, der var på bogen, hvor der stod Dommedag er aflyst. Den er simpelthen så gammel, og allerede dengang, der talte vi altså utrolig meget om klimakrise. Ikke? Og nu er det, hvor gammel er det?
Den er fra 98.
Ja, 98.
Så langt kan jeg slet ikke tælle tilbage, hvor mange år det er.
Nå, men så vi har jo, altså man tænker på, altså i 20 år har vi snakket om det her, og det bliver mere uløst problem, i hvert fald ifølge FN's klimapanel, der kom i denne her uge med en rapport, hvor man kan simpelthen læse så dystre konklusioner, som sjældent er kommet derfra, og det har der ellers ikke været et sted, hvor man sparede på dommedagsprofetierne. Men altså, Er du simpelthen bare blevet for gammel, og dit budskab, dommedag aflyst for 20 år siden, det er simpelthen bare blevet overhalet af, at vi jo ikke har gjort det, som man skulle her på kloden for at bremse den globale opvarmning?
Er du stadig optimist?
Ja, jeg er stadigvæk optimist. Altså, det er klart, at i løbet af 23 år, der sker der jo ting og sager, og selvfølgelig, vi er blevet klogere med hensyn til klima, og hvor følsomt vores klima er over for CO2-udledning, og hvilke konsekvenser det har på ekstrem vejr og sådan noget. Der er lavet en masse forskning, og vi er faktisk blevet klogere. Men det bagvedliggende, hvor stort et problem det er, det er jo noget andet end det. Synes jeg egentlig ikke, at jeg har grund til at ændre min position ret meget med hensyn til det her.
Hvad, når du læser den her klavin, siger du, hvad er det så, du tænker, ja, nå ja, det går måske lidt værre, end jeg havde regnet med, men, eller hvad?
Det ved jeg simpelthen ikke engang. Altså, det der med, hvor meget temperaturen vil stige, hvis man fordobler CO2, det er jo nogenlunde det samme interval, de siger nu, som de sagde for 20 år siden. Og denne her rapport, den beskæftiger sig ikke med, hvor slemt det er for mennesker, at klimaet, og at vi påvirker klimaet. Det er ikke det, den beskæftiger sig med. Det indtryk kunne man godt få, når man hører folk tale om den. Men den her, den ser udelukkende på det fysiske i det, og det naturvidenskabelige i det. Hvor meget påvirker vi klimaet? Hvilke konsekvenser får det for ekstrem vejr og vandstandsstigning og alt sådan noget? Ja. Men det helt afgørende spørgsmål, det er, hvor slemt er det så for os mennesker, at de her klimaændringer sker? Det beskæftiger rapporten sig slet ikke med. Man kunne godt få det indtryk, den gjorde det, men det gør den ikke. Det har tidligere rapporter gjort.
Men altså, nu kan du så se, en anden, der følger de her ting meget, meget tæt, det har med bioetikeren Miki Geris. Han sagde, efter han havde læst den, så sagde han, jeg har intet håb om, at vi får løst problemerne med klimaforandring, biodiversiteten og arternes uddøen, men jeg finder håb i, at vi kan leve gode, meningsfulde liv, mens vi bevidner, at vores art har ødelagt en biosfære. Er du så også enig med det, med at sige, at det der er, at vi skal bare... vi skal nok overleve alle sammen. Vi kommer bare til at kigge på den, lære at nyde, at vi har ødelagt den klode, vi har til fælles.
Ej, altså, den der dommedagsretorik, den...
Jamen, det dommedag, kan man,
ja, det er siger... Det er det. Altså, det kan godt være, at menneskets... Altså, der er altid arter, der uddør, jo. Og det største problem med hensyn til det er ikke, jeg er ikke ekspert inden for det her, men det, jeg har læst, det er, at det største problem med hensyn til artsuddøen, det er ikke klimaforandringer, men det er, hvis vi fælder skov og fjerner, naturmiljøer, som dyrene har brug for at kunne overleve. Og det går det jo faktisk meget bedre med, end det har gjort. Altså, mængden af skov udvider sig på verdensplan, og udbyttet per hektar, som vi skal bruge, eller udbyttet per hektar, vi kan opnå, stiger så hurtigt, at vi kan bruge mindre og mindre landbrugsjord til at brødføde menneskeheden. Så en masse ting med hensyn til den slags går i den rigtige retning. Det, jeg tror, han og mange andre, der hvor de grundlæggende går fejl, det er, at de overvurderer klimaets betydning for en masse. Det har en betydning, og det har en negativ betydning, men der er så utrolig mange andre ting, der også har betydning, og hvor tingene går så markant i den rigtige retning, at det overdøver effekten af klima. Jeg tror ikke, at vi om 50 eller 100 år vil synes, at naturen er ringere stillet til den tid, end når de kigger tilbage på i dag. Tværtimod, så vil de tænke, at vi har mere natur nu, vi har mere artsrigdom osv.
Og det der jo ligesom er lidt interessant, det er jo, at for eksempel skovarealet, det stiger jo helt vildt i forhold til for bare 20, 30, 40 år siden. Det, der har måske været problemet tidligere, det er sådan noget med vandhuller og sådan nogle, det har man gjort ret meget ud af at ødelægge i Danmark, ikke?
Det er sådan en dansk ting, det er ikke et globalt...
Nej, men, ja, præcis, ja. Men når vi taler om det her hjemme, så har man jo ligesom indtryk af, vi her i Danmark, vi kan sådan set løse problemet, fordi hvis vi nu går forrest, så vil alle andre ligesom falde ind i takt, når vi ligesom løser problemerne herhjemme med klimaet, og så retter de ligesom ind på en snor alle sammen, og så kommer vi i mål til sidst. Ikke?
Det kan godt være fornuftigt, at vi finder på nogle ting, som andre så kan lære af. Så skal vi bare finde på noget, der er smart, som ikke er... eksorbitant dyrt, fordi der er ikke så mange i verden, der er lige så velhavende, som vi er. Vi har ikke råd til og ønsker ikke at bruge ressourcer på noget, der er meget, meget dyrt. Og vi skal også finde på noget, der kan bruges i andre lande end kun hos os.
Men hvis du også skal på, med din indsigt og din optimisme prøve at berolige, hvad skal vi sige, de grønne stemmer, eller hvad skal vi sige, de klima, den politiske fløj, der er meget, meget, meget ops på de her, og vil have straks opbremsning og sådan noget, hvilket jo selvfølgelig godt kan være noget, man kan skrive ud over i med hele kloden, men det kommer ikke til at ske, fordi så skulle kloden jo have et parlament, der kunne beslutte det. Men hvad vil du sige til dem? Altså, de bekymrende har, som siger, I skal bare tage det roligt, og vi kører bare derud af, teknologien skal nok løse det for os, og vi kan oven i købet få større biodiversitet, mere fri vild natur, økologisk fødevareproduktion, og det hele, det skal nok gå.
Jamen jeg vil sige, de skal studere dem, der rent faktisk har set på, hvad klimaforandringer betyder for os mennesker. Og den førende inden for det, det er en økonom, der hedder William Nordhaus, som faktisk fik Nobelprisen i 2018 for det arbejde, han havde lavet på klima. Han er altså verdens førende klimaøkonom. Han har arbejdet sammen med masser af andre mennesker. Han kan ikke lave det her arbejde alene. Men han har taget alle de undersøgelser, der er af effekten af klimaforandringer. Og det er ikke kun sådan noget med effekten på sådan rene økonomiske ting. Nu er han klimaøkonom, men det er, hvad betyder det, at det bliver varmere for afgrøderne? Hvad betyder det for naturen, hvad betyder det, hvilken konsekvens får det med hensyn til brænde og vandstandsstigning, hvor meget vil det koste at forholde sig til det rundt om de steder i verden, hvor vandstanden, hvor man bor tæt på kysten, og hvor der ikke er så højt fra vandet osv. Alle de ting, alle de undersøgelser, der er lavet, det er i tusindvis af undersøgelser, har han og hans folk studeret, og så har de lagt effekterne sammen. Det er en meget svær opgave, men de har lagt effekterne sammen, og de når frem til, at hvis det bliver 4 grader varmere, og det er jo sådan cirka i det leje, at den her rapport siger, at vi vil ligge i 2100, hvis man ikke gør noget, så koster det omkring 3% af BNP. Og så kan man sige, at det handler jo ikke om økonomi det hele, nej, men det er alle de her effekter, der er omregnet til BNP. Og i hvert fald så kan man sige, at verden kan ikke være gået under, hvis det kun har kostet 3% af BNP. Det er mindre end en økonomisk krise. Og plus, at til den tid, der vil verden være mange gange rigere end i dag. Altså,
ja, det
så, så det er jo 3% af en meget, meget mere velstående samfund. Så danskerne vil være rigere, folk i den tredje verden vil være rigere, have det bedre, de vil leve længere, have bedre liv end i dag.
Ja, der kommer vi lige ind på noget her. Ja.
Må jeg lige spørge, men det der, som de fleste er bekymret for, det er jo sådan selve klimaomstillingen. Hvad er dit syn på det? Altså, nu så jeg her forleden dag, at dem, der sælger biler, de var glade for, at nu vil komme 100.000 biler, der var enten grønne eller hybrid. Snart køber jeg også en hybrid. Det skal være en Audi, fordi det skal være en ordentlig bil. Og nu
jeg har slet ikke nogen bil. Jeg er meget bedre.
Og du kører stadig på sådan noget benzinbil?
Nej, jeg har ikke nogen bil.
Nå, du har slet ikke nogen bil. Så er det jo meget grønnere end os andre.
Ja, selvfølgelig.
Men hvad siger du om det? Hvad syn på det? Skal vi nok nå? Skal markedet nok klare det der? Eller hvad tænker du?
Ja, fordi problemet er, altså det er ikke et dommedagsproblem. Grunden til, at det er vigtigt at gøre sig klar, sådan hvor stort det er, jeg siger ikke, der ikke er et problem, der er et problem, men hvis man bruger dommedagsretorik om det, så tror folk, at det ligesom berettiger til, at man tilsidesætter alle andre hensyn. Hensyn til vores velstand, hensyn til borgernes personlige frihed og til den åbne økonomi og alle de der andre ting, vi måtte have. Dem skal man bare tilsidesætte, fordi det her det er dommedag. Det er det altså ikke. Det er et håndterbart problem, der vil koste nogle få procent af BNP i en meget, meget rigere verden om rigtig, rigtig mange år. Og det skal vi forholde os til. Vi skal minimere problemet, og det gør vi bedst ved at indføre en ensartet CO2-afgift. Og så lad folk
tricket, det er bare CO2-afgift, så er alting, alle problemer løst.
Det er det, de fleste klimaøkonomer siger. Der var et læserbrev i Wall Street Journal, underskrevet af alt, hvad der kunne krybe og gå i af økonomer i USA, tidligere nationalbankdirektører og rådgivere for alle mulige regeringer, demokrater, republikanere, uafhængige, hele baduljen. Og de skrev, at det, der er brug for, det er en carbon tax eller en CO2-afgift. Hmm. Og så skal man ikke gøre ret meget andet. Man skal ikke gå ind og detaljregulere og fortælle dig, hvilken bil du skal køre i, og fortælle Torben, om han må spise kød eller ej, og fortælle mig, om jeg må gå i genbrugstøj.
Ja, men det er jo helt vildt, det der. Altså, og du bliver nok nødt til at komme her igen, hvor vi får en af de rigtig hårde grønne til at gå op imod dig, fordi altså, jeg kan jo ikke stille noget op. Det lyder simpelthen så dejligt og nemt, og det skal nok gå altså. Og derfor kan jeg også forstå, ligesom Korto sagde til mig, inden vi gik i gang med det her program, at det, jeg har skrevet en klum om i Berlingske, det er et gigantisk selvmål. Fordi at jeg jo sådan set også var inde og kigge på befolkningsudvikling. Og så siger I jo så, jamen det behøver ikke noget problem. Og jordens befolkning, samlet befolkning, den er over 8 milliarder lige om et par minutter her. Og det er ikke noget problem, fordi at det går simpelthen så fint derudad, og folk får færre og færre børn, også i ulandene, og der er næsten ikke nogen flygtninge, der vil til Europa, og det er...
Nej, det er der vist ikke nogen, der har sagt.
Nej, men altså, jeg siger bare, og jeg sad bare lige og tænkte på, at når man ved, at der hver dag altså dør kun en tredjedel, altså to tredjedel flere, der bliver født, end der dør. Og jeg ved godt, her i vores del af verden føder vi ikke så mange børn, så der farer vi rundt og råber tillykke til hver, nogen, der har fået en lille baby. Det gør man ikke nødvendigvis i Afrika. Men den progression, der er i befolkningsudviklingen, den skal jo stoppes, og det siger I alle sammen. Det vil, som du står og siger, verden bliver meget samlet set rigere, men det gør den jo altså ikke på 14 dage, vel? Altså,
nej, det er rigtigt. Men...
Og der er godt nok mange mennesker, som skal mættes med... ikke genmodificeret økologisk quinoa eller et eller andet.
altså den største befolkningsstigning, både absolut og i procent, den har vi jo bag os. Det har været i nogle sådan årtier. Det har været, jeg tror, det var engang i 90'erne. I den periode, der gik det jo fantastisk godt for menneskeheden. Altså antallet af personer, der levede i fattigdom, draslede ned. Antallet af personer, der var underernæret eller døde af sult, draslede ned osv. Alting næsten bevægede sig overordnet set i en rigtig retning. Selvfølgelig ikke overalt. Der har været borgerkrig og sultkatastrofer og forfærdelige ting. Men simpelthen på det store billede, så er det en gylden periode for menneskeheden. Det var der, hvor befolkningen voksede allerhurtigst. Så jeg er ikke bekymret for befolkningstilvækst generelt. Der er nogle steder i verden, hvor der bor rigtig mange mennesker, og de bor tæt. Men det er ikke et generelt billede, det er et problem. Og flere mennesker kan vi håndtere, så længe vi øger produktiviteten af alle de ting, vi går og laver.
Altså, og især produktiviteten bliver der, bliver der jo simpelthen ikke jord nok til alle, kan have foden stående på den, hvis den bliver ved med at vokse. Og det gør den jo i øjeblikket. Der er jo ikke noget, der siger...
Nej, det gør den ikke. Den forventes sig at toppe omkring 9-10 milliarder. Og så kommer der ikke
flere.
Så begynder den at... Ja, så stabiliserer den eller går ned. I hvert fald sådan i overskuelig fremtid.
Jamen,
men jeg mener, altså på et eller andet tidspunkt, hvis der er tilpas meget teknologisk udvikling, så er der sådan set ikke nogen meningsfuld øvre grænse for, hvor mange mennesker der kan være på jorden. Altså, vi har allerede i dag teknologien til at dyrke afgrøder i højhuse i stedet for på jord. Det er dyrt, og derfor vi ikke gør det. Men det kan jo teknologisk blive billigere. Og efterhånden, så vi bliver mere velstående, vil vi have mere og mere råd til det. Og gør vi det, så kunne man i princippet forestille sig, at der boede 50 milliarder mennesker i verden i en hel masse meget store byer, og at der var mere natur end i dag. Fordi vi ser en bevægelse fra land mod by, som mange problematiserer, men det fører jo til, at flere og flere landområder ikke er beboet, og dermed kan friholdes til natur.
Der er jo mange, der mener, at det synes jeg faktisk, altså alarmismen er jo i høj grad, synes jeg, i hvert fald i sidste uge med FN's klimarapport, det dem, der mener, at de er på vej til at hoppe ud af vinduet, fordi det hele er slut nu lige om lidt, de er jo rigtig meget, synes jeg, de fleste i den offentlige debat. Nu har du jo været her i dag alene, Martin Aarup, med et opmuntrende budskab om, at markedet skal nok klare det, CO2-afgifter skal nok klare det, og der er en udvikling, der er positiv.
Må jeg ikke lige have til at opbryde dig? Altså, det der med, at markedet skal nok klare, det lyder som om, at vi skal sætte os ned i sofaen og så vente på en eller anden magisk...
Så der skal regulering til?
Magisk usynlig hånd. Ja, altså, der skal en CO2-afgift til.
Men er der anden regulering, vi mangler også?
Det er der jo nok. Altså, du ved, hvis for eksempel selvkørende biler går hen og bliver en teknologi, der er mulig, så er der jo brug for alle mulige reguleringer og nye trafikregler og sådan altså noget, som gør det muligt for selvkørende biler. Altså, de skal jo, i øjeblikket er det jo ikke tilladt at køre rundt i en selvkørende bil. Altså, så der er altid brug for reguleringer og ændre lovgivning og så videre. Så der er brug for alt muligt. Og markedet er jo ikke et eller andet, der gør noget af sig selv. Det er jo folk, der pukler. Altså det er jo iværksættere, der risikerer alt. Det er virksomheder, der omstiller sig. Det er medarbejdere, der skal lære nye ting. Så markedet, det er jo bare spørgsmålet om, det skal komme nedfra op eller opfra ned. Og jeg tror på nedfra op.
Og der må sige, Tommy Ahlers, han har jo set gået forrest ved at sige, at han tror, han kan gøre mere ved, for at hjælpe på klimaet, ja. ved at forlade Folketinget, hvor man jo lovgiver omkring disse ting, til at gå ud i og blive iværksætter igen og udvikle ting og sager, som kan hjælpe os i mål med klimaet. Så han går jo sådan set forrest her. Tak fordi du kom, Martin Aarup.
Og nu har vi alle sammen fået håbet tilbage. Hvis der er nogen, der hænger lidt med mulen og siger, at der er ikke en stor fremtid, så gå ind og læs, hvad Cepos de har, for så skal I sgu nok få smilet tilbage.
Her en af kritikerne, Torben Venlev, han siger, at Cepos er farligere end klimaændringer og socialdemokrater, og han vil jo gerne takke dig, fordi at du fortæller, hvem der finansierer Cepos. Fordi du i øjeblikket, der har jo sådan en reklame på nettet, har jeg lagt mærke til, hvem der finansierer Cepos. Opfordrer folk til at stemme på at finansiere Cepos. Jeg kan sige, jeg støtter selv med et mindre beløb hvert år og sådan noget. Synes, jeg gør det glimrende. Men så der er ros også fra kritikere om, at det er jo alle mulige forskellige, der støtter Cepos, kan jeg forstå.
Ja, det er det.
Jamen, held og lykke med at samle penge ind til næste års drift. Tak fordi du kom.
Det var en fornøjelse.
Nu skal det handle om vores gamle ven.
Lukasjenko.
Ja, og hvad kan du huske, hvad han hed til?
Alexander
Lukasjenko fra det, der i gamle dage hed Hviderusland, men som vi nu, ligesom alle andre, kalder for Belarus. Og Lukasjenko, han kæmper med alle midler for at holde sig ved magten mod sin egen befolkning. Alle, der mener noget andet end ham, de kommer jo i spjældet. Senest var der jo en sprinter på det hviderussiske atletik hold til OL, der var lidt uenig i holdopstillingen, og så blev hun så sendt hjem, og det ville hun så ikke, inden hun så i Polen. Samtidig så kan vi jo se, at EU og ikke mindst amerikanerne under Biden, de har sat tommelskruer på og indført sanktioner, blandt andet Torben, mod det, der ligesom er fyrtårne i hviderussisk eller belarussisk eksport, nemlig kunstskydning. Ja. Det er der, de tjener alle skillingerne. Ja. Og der er nu pludselig kommet sanktioner. Og så er der også det her med flygtninge, som de sender ind over på Litauen, for ligesom at genere EU. Alt det der, det har du styr på, som sædvanlig, Jonathan Schack Halling Nielsen. Landets ypperste Belarus-kender, vil jeg mene. Hvad er det egentlig, Lukasjenko tror, han kan opnå ved at hente flygtninge i Mellemøsten, og så sende dem ind i Litauen?
Sandsynligvis to ting. Det ene er, at han får penge i kassen af det. Han tager sig betalt for det. Okay. Og sandsynligvis ret godt betalt.
Så statslige menneskesmugler?
Ja.
Okay.
Han har også skruet voldsomt op for smugleroperationer, hvor der bliver smuglet især belarusisk tobak ind i EU.
Belarusisk tobak?
Yes. Det andet er, at han forsøger at skabe en krise. Og forhåbentlig en krise, der er større end den krise, at han er leder af Belarus. Så det kan skygge lidt for de problemstillinger, der er i det. Så hvis han kan få en rigtig god international stor krise, der kan skygge for det, så er der måske flere, der interesserer sig for krisen, end interesserer sig for ham. Og endelig så håber han, at det giver ham noget at handle med. Han kan være løsningen på krisen med EU, men prisen kan jo være, at EU skal skrue ned for sanktionerne, for eksempel.
Tror du på den?
Nej, altså lige nu, nej, det gør jeg ikke. Og faktisk vil jeg sige, jeg synes faktisk, der er meget, der tyder på, at han måske har skudt sig selv lidt i foden på det, fordi der er en stor svaghed, især i EU's sanktionspolitik, og det er, at man skal være helt enige i EU-kredsen for at kunne lave sanktioner. Og det har historisk været ret vanskeligt. Man lavede tre pakker med sanktioner ret hurtigt efter valget, og det var sådan lidt en bløde ende, sådan noget med, at så var der nogle skumle typer, der ikke måtte rejse ind i EU og den slags. Men sådan rigtig hardcore økonomiske sanktioner, det blev det faktisk ikke. Det var faktisk først, da han kuppede det her Ryanair-fly og smed journalisten i fængsel, der var ombord, at EU blev enige, og så kunne man godt se, at man var ligesom nødt til at gøre noget. Og det samme sker nu. Altså, man kigger i EU og tænker, migrationsproblemer fra Belarus, vi er sgu nødt til at være solidariske med Litauen, med Polen i øvrigt også. Han har jo faktisk skiftet det her i denne her uge, så det er i højere grad af Polen, der bliver ramt af de her flygtninge, fordi de tog hende der, sprinteren.
Okay. Men altså, man siger, hvem altså, at opfinde flygtninge som et våben, det er godt nok en helt ufattelig opfindsomhed, ikke? Man ved godt, at vi har et problem, eller som vi har i EU har løst, altså med at lave en lokumsaftale med Tyrkiet om det her, men det her er jo helt uhørt, at man flyver ned og finder nogen folk. Og så vil sige, hvem er det nogen? Altså, er det også kvaliteten af de flygtninge, som man skal til at kigge på? Hvad er det for nogle mennesker, som han henter i Iran eller i Afghanistan? Eller
i første omgang har det jo i rigtig høj grad været irakere, altså over halvdelen har været irakere, og derfor har man jo så også fra EU's side haft ret godt fat i nakkehårene på nogle ledende irakere, og derfor har man fra Irak nu i hvert fald lavet et moratorium på flyvninger fra Irak til Belarus. Så det bliver, ser ud til at blive håndteret, at det så ikke bliver irakere. Men så prøver man jo at finde dem nogle andre, og Afghanistan er jo et godt bud på et sted, man kan jo
der er stort marked, det. Ja. Okay, og hvad så? Hvordan går det så med den interne opposition? Vi har jo set hende der, hende der stillede op imod ham, og som jo må man nok regne med, fik flest stemmer. Mm. Men det betyder ikke, at man blev valgt som præsident i Belarus. Er der tegn på at sprækker i hans egen magtbase? Hvordan går det med at få ham væltet af pinden?
Altså, demonstrationerne internt i landet, de er ligesom lukket helt ned. Der er sådan nogle flashmobs, der dukker op dagligt stadigvæk med flag og sådan nogle ting. Men det er forbundet med meget stor fare og gå på gaden i Belarus. Altså over 625 fanger på nuværende tidspunkt, politiske fanger, anerkendte politiske fanger. Der er omkring 4.600 sådan rapporter, testimonies om tortur. Altså, så det er rimelig farligt. Så det meste af oppositionen er flyttet udenlands og opererer der. Og Svetlana Tikhanovskaya, som du nævner, er sådan set rimelig effektiv som lobbyist og rejser rundt i Europas hovedstad. Og senest fik hun jo faktisk et møde i stand med Joe Biden i USA. Der skal siges, at der er kun én anden belaruser, der har fået et møde med en amerikansk præsident. Og det var helt tilbage, da de blev uafhængige af Sovjetunionen. Stanislav Sjuskevich, som var med til at ophæve Sovjetunionen.
Ham husker vi alle sammen.
Det var faktisk ham, der inviterede til det møde, hvor de ophævede Sovjetunionen.
Okay.
Ja, hvad hedder det? Men ellers så er hun ligesom den første, så det er der sådan en vis svung i, at hun bliver modtaget. Og det er jo efter det møde, at USA går ud med sanktioner.
Peter Jægerskov, han skyder ind her. Måske er vi sådan lidt hårde ved Lukashenko, fordi han skal i hvert fald krediteres for dette citat, skriver Peter. Vi skal vaske hænder i vodka, drikke 100 gram vodka dagligt og gå i sauna 2 gange om ugen. Udover det, så skal alle bare køre traktor. Det er sundt, smittefrit, og en traktor heler enhver sygdom. Så nu er det huskeråd givet videre.
Det vil jeg gerne lige replicere på. Ja. Det er jo faktisk det handler om covid. Det var noget, han sagde i starten af sidste år. Og det, der faktisk er kommet ud i denne uge, er, at der er sådan en gruppe af hackere, der kalder sig selv cyberpartisaner for at trække på sådan noget 2. verdenskrigsterminologi. De har hacket det nationale passystem. Og hvad kan man så få ud af det? Ja, man kan for eksempel afsløre, hvor mange der er covid-døde. Og det, de har afsløret, er, at antallet af overdødeligheden fra marts sidste år til marts i år er 14,4 gange højere end det officielle tal. 32.000 belarussere er sandsynligvis døde af covid. Det er i hvert fald det, der er overdødeligheden.
Okay.
Og hvor mange mennesker bor der i?
Cirka 9,5 millioner, ikke? Så knap dobbelt op i forhold til
så må det. Jamen altså, og du siger, at der er ikke folk, der går på gaden mere, og de bliver tortureret og sådan noget, hvis de gør det, og det er det. Men der må jo være en ufattelig panik nærmest i landet, hvis også du har så høj en overdødelighed, fordi der, hvis du får covid, så får du ikke nogen behandling.
Nej, altså, man kan sige, det hænger også sammen med, at økonomien er så trængt, som den er, og de penge, der er i systemet, de skal bruges på at holde fast i et enormt stort sikkerhedsapparat. Men det er jo også derfor, vi ser Lukashenko stå med hatten i hånden over for Putin igen og igen og igen, for det er det eneste sted, han kan gå hen og trække det hjem.
Og får han så penge?
Ja, men han får lov at skylde dem, og det vil sige, at der er jo en forventning om en modydelse på et eller andet tidspunkt. Og det kan for eksempel være nu her, hvor der skal til at være store fælles militærøvelser, at der måske er nogle af de russiske soldater, der så bliver stående i Belarus bag.
Hvad er det, man er bekymret for? Ja, de bliver simpelthen stående, de tager ikke hjem igen.
Det er det, man er bekymret for. Man er bekymret for et tab af belarusisk suverænitet.
Og altså, har Putin en hemmelig skuffeplan om at indlemme Hvide Rusland i Rusland? Eller Belarus i Rusland? Nu skal jeg jo ikke tale russisk.
Sandsynligvis ja. Altså, hvis vi ser på den måde, han har ageret i forhold til Ukraine, hvis vi ser den ideologiske kronik, han skrev her tidligere, der handlede om russisk historie, og hvordan han ligesom fik skrevet ind i den, at ukrainsk nationalitet og belarusisk nationalitet var noget ikke eksisterende i virkeligheden, så må man jo sige ja, så tyder det på, at han mener, at det hører til i samme rige.
Men de her sanktioner her, de gør jo selvfølgelig, at der er mindre økonomisk aktivitet, han er jo tør for penge, der er ikke meget valuta ud over dem, han kan få fra Irak og andre, han kan charge på vejen ikke i transiten. Og det gør vel, at der kommer en intern modstand, fordi folk, hvis de løber tør for udenlandsk valuta, og de kan få... Altså, der er ikke nogen arbejdsplads og sådan noget. Hvad?
Det er jo det, der er håbet. Altså, håbet er jo, at inderkredsen omkring ham stille og roligt siger, at det her det er simpelthen ikke det værd. Det er ikke værd at holde ham på posten. Og det er også det argument, oppositionen er ude med dag efter dag. Og det er derfor, de presser på for ekstra sanktioner. Men spørgsmålet er, om modet er der. Jeg havde fornøjelsen af i går at være i selskab med den tidligere leder af den nationale olympiske komité i Belarus, som fortæller, at der er sådan en joke i Belarus, omkring Belarus i øjeblikket, at der er et ægtepar, der bliver opsøgt af en bandit, som tager manden ud i køkkenet, tegner en cirkel om ham og siger, du må ikke flytte dig uden for denne her cirkel, og så tager han konen ind i rummet ved siden af og gør ting ved hende. Og bagefter kommer han ud i køkkenet, og manden står og griner, og så siger han, hvorfor står du og griner? Jeg har jo lige gjort grimme ting ved din kone. Ja, det er fordi, jeg gik faktisk uden for cirklen to gange, mens du var derinde. Og det er så dertil, det belarusiske mod, det rækker i øjeblikket.
Okay. Godt. Tusind tak, fordi du kom igen, Jonathan Schack Halling Nielsen, og talte om Belarus. Det er vel nok ikke sidste gang. Vi håber da på mere optimistiske tider om landet, som ikke ligger så langt fra os. Torben Steno. Inden vi skal have Peter Mogensen i studiet, så skulle vi måske lige få afgjort det her Bamse-spørgsmål.
Det skal vi.
Der er jo en hel del Bamse-forslag. I den seriøse ende, så er det vel noget med Pernille Wermund med et forslag ved hendes plan. Hvad tænker du?
Altså, jeg må sige, altså, når det kommer til Pernille Wermund, så respekterer jeg hende alligevel for, at hun er... Altså har en plads i offentligheden, som om, at hun var leder af et parti på langt flere end 4 mandater. Hun er en mediedarling, og man tager jo stilling til, og så kan man jo sige, hvad man vil omkring, hvor meget hun, som nogen jo simpelthen siger, seksualiserer sin økonomiske politik med havfruebillederne. Men vi snakker om hende hele tiden, og vi snakker også om det politiske indhold, og så kan man sige, hvordan er vejen derfra? Det kan man diskutere, men jeg er jo altså ikke begejstret for så meget af det politik, der kommer derfra, så jeg synes ikke rigtigt, at jeg vil give sådan en medieflidspræmie til Pernille Wermund.
Karine Bjerg skriver enig i Bamsedyret til Wermund. Endelig er der et parti, der tager tænke nyt og tager udfordre. Og vores chef, Pierre Collignon, skrev jo også en leder
om det.
Så jeg ved ikke, tør vi gå imod chefen og sige nej til en
fidusbamse? Ja, det synes jeg
okay.
Godt.
Ja, så må vi jo sige
altså, Pierre Collignon har jo ikke indstillet hende til en fidusbamse. Det vil jeg da så godt lide.
Peter Holm mener, at hun fortjener den. Jeg synes jo... jeg tror ikke på, at det er en god idé at nedlægge Danmarks Radio. Det må jeg sige.
Nej.
Hvis jeg skal hænge mig noget. Men jeg vil så sige, generelt synes jeg, at... jeg har nok mere sympati for den plan, end du har. Fordi... Altså, jeg mener ikke, at velfærdsstaten går under, fordi man fjerner 100.000 år.
Det har jeg heller ikke.
Det må jeg sige,
må jeg sige, at det har jeg altså aldrig nogensinde sagt. Den del af det er nok den af det, som jeg synes bedst om. Mm. Fordi at jeg synes, det er meget vigtigt, og det vil jeg gerne give hende stor anerkendelse for, at hun med de metoder, hun nu bruger, får sat gang i en debat om, hvor stor skal den offentlige sektor være, og hvad er det? Hvorfor er det fuldstændig, at man kan have held med at beskylde alle folk, der mener, at den offentlige sektor kan være mindre, at det er fordi, de ønsker at afvikle velfærdsstaten og kaste de fattige ned i en social massegrav? Så det skal du ikke sidde og sige, at jeg har sagt, for det har jeg ikke.
Jamen, så tager jeg ordene i mig
det
igen,
godt.
Og så vil jeg sige, så fik vi jo den der synes, plan med udenrigsminister Kofod. Han ventede ikke til september, for det var nok fordi, at vi fik fyret så meget op under ham her i Cordova Steno her for et par uger siden,
vi startede. Omkring Knud Bartels fik jo fidusbamsen i sidste uge, og det var, synes jeg, det er kun endnu mere tilfreds. Jeg tror sgu, det virkede.
De får jo kun 2 år midlertidigt asyl, så må de jo så søge igen. Altså, det er jo ikke sådan en permanent opholdstilladelse.
Jamen, det var jeg heller ikke. Det, jeg var interesseret i, det var, at udenrigsministeren og regeringen altså simpelthen foranstaltet at gøre et eller andet. Man kan da ikke bare sige til, som Jeppe Kofod gjorde i første omgang, at sige, det tager jeg stilling til september. Altså, det var da en helt utrolig arrogance. Så det manglede da bare.
Men det er jo... altså, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er jo ikke med i aftalen. Altså, Dansk Folkeparti, de var godt nok med til at sende Danmark i krig i Afghanistan. Ja, men det der med at tolke og sådan noget, det må andre rydde, det må ligesom rydde op. Det er de ikke så meget for.
Det er jo meget tydeligt at se...
Der er kommet et nyt parti på højrefløjen, der mener noget mere radikalt på det område, så nu kan man pludselig ikke...
Peter Skorps kynisme i forhold til de der mennesker, der
synes
har arbejdet...
Synes du virkelig, at Peter Skorp er
kynisk? Ja, ved du hvad? Han ligger jo i ly af, at ingen synes, at de er interessante nok lige for tiden, og de er ved at dø. Mm. Og så gælder det simpelthen bare om at komme med noget, der er så sindssygt kynisk, for at bare få en lille smule opmærksomhed.
Søren Espersen også enig i, at det beklager meget, men altså, det var godt, når I var med os i Helmand.
Men nu er vi ved at ryge...
Og sørge for, at vi ikke bliver skudt i smadder, men altså, nu må I sgu klare jer selv.
Ja,
altså,
og sådan gør vi det her i Danmark. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at der er ikke én, der skal have familiesamføring, hvis vi kan undgå det her, uanset hvad de så end har foretaget sig. Det synes jeg alligevel er ret vildt, at man er kommet dertil.
Men jeg lader mærke til, at Marcus Knuth, han er jo også med i aftalen, og han mente jo slet ikke, det var et problem. Altså, de har jo, det her var 14 dage siden, så de har jo ikke engang erobret en provinshovedstad.
Det har de
nu.
Så.
Det har de så gjort nu. Det erobrer de i en om dagen lige i øjeblikket.
Men når Marcus Knuth er med på den her, så han har jo så også lige udsendt et billede af sig selv fra hans aktive periode.
Det der skægbillede, eller hvad?
Nej, hvor han er skæg, men hvor han sidder sammen med ham, der var hans hjælper, som jo rent faktisk blev dræbt. Så nogen er der jo altså døde. Og det man kan jo sige, jeg tror næsten Peter Skorp bliver jo helt glad for, at der er nogen af dem, der er døde, for så skal de da for fanden ikke have asyl her, eller noget sådan.
Nej, du synes, at du er hård ved Peter, det synes jeg sådan set.
Det er da helt vildt, at man kan få sig til at sige sådan noget der. Man vil køre konkurrence om på, om man kan holde folk ude, der har sat deres eget liv på spil.
Der er truffet en beslutning, og nu er den lagt død, om så må sige, i hvert fald indtil videre. Men det er nok ikke sidste gang, vi hører om de her tolke, og hvem der nu ellers skal med, osv.
Men at der er simpelthen ikke, der er ikke bamsemateriale i noget af det her.
Det er der simpelthen ikke. Og, bedre held i næste uge.
Godt.
Ja, Torben, EU, det er en fandens god forretning for Danmark. Det mener Peter Mogensen.
Det er lige ovenpå, vi har snakket om Dansk Folkeparti.
Ja, han er direktør nu, afhængig af Tænketank Kraken, når han ikke optræder i tirsdagsanalysen på TV2 News. Velkommen her i boksen i Pilestræde, Peter.
Tusind tak, Jarl og Torben. Det er en stor ære.
Jo. Men
og jeg er enig i det, I sagde før. Altså, det er jo et rimelig historisk lavpunkt, man er nået omkring den anden der.
Ja, men vi må hellere holde os til EU.
Men lad det ligge.
Men nu er du her, fordi du skal...
tak for opbakning.
Du skal jo opføre... Altså, hvad skal vi sige? Vi skal have dig til at lave det her regnestykke.
Det er med glæde.
En fandens god forretning. Er det ikke sådan lige sådan typisk smart Peter Mogensen bemærkning, der lige blev slynget ud her? Jeg har lavet en analyse.
Sådan lidt til den friske side.
Der viser, at hver eneste dansker har en nettogevinst på 47.500 kroner om året på vores medlemskab af EU, og det er så i alt 140 milliarder
om året.
Mm. Hvad er bruttonationalproduktet i vores dage? Det er efterhånden
2,2 milliarder.
2,2, så det er sådan noget...
En stor del.
Det er 5%.
Nu sabrer jeg, hvis ikke i snart.
Men altså, hvad, altså det er 47.500. Er det før skat?
Jamen, så det er, her er vi ikke i skat. Her er sådan noget med samfundsøkonomi.
Ja,
okay.
Så det er ikke sådan noget med skattemæssigt. Det er noget med, hvad er værdien for samfundet? Ja. Som
så man kan ikke sådan forestille sig omregne det i fladskærme og sådan noget? Meget
jo, det kan du sagtens. Jo. Altså på den måde, at det bidrager til den samlede velfærd i samfundet voldsomt, den kan du godt regne ind.
Godt.
Meget.
Okay, men hvordan er I nået frem til det resultat? Det er...
Jamen, jeg er nødt til lige at deklarere og sige, vi har jo det her samarbejde med konsulent- og revisionshuset Deloitte, der hedder Small Great Nation. Mm. Og der laver vi en lang række rapporter, og dem kan man selvfølgelig finde, også baggrundsmaterialet inde på hjemmesider osv.
Ja.
Og det er så den seneste i rækken, vi er udkommet med. Vi kigger på, hvad kan gøre Danmark et forholdsvis godt land, som det har været, også frem mod 2040, dybest set. Lidt ud over politiske horisonter. Nu er vi nået til EU. Og en af de analyser, vi har lavet den EU-rapport, der er kommet her for ikke så længe siden, det er så, hvor vi har kigget på, hvad er egentlig værdien af det her medlemskab, når vi kigger på økonomi? Vi betaler jo til EU 9 milliarder om året. Det er vores sådan cut.
Og det er medlemsbidraget.
Det er prisen for at være med.
Altså en halv minkaflivning.
Ja, det er rigtigt. Og det er vores pris for at være med. Og det er jo,
ikke meget.
Men det er jo det tal, vi som regel forholder os til. Ja. Det vi så har spurgt, det er der nogen økonomisk fordel ved simpelthen at være med i det EU-setup, der nu engang er, tilbyder, når man kigger på økonomi.
Mm.
Og der er det klart, når vi så gør vi det, at vi har simpelthen kigget på, før det indre marked blev etableret. Vi kom jo ind før, kan man sige, det indre marked kom i 92. Og det man så gør, det er, at vi har så brugt en teknik, som en anden forsker fra udlandet har udviklet, og det skal vi ikke trætte lytterne med. Men vi har sådan set modelleret Danmark ved hjælp af alle mulige andre dele af landene. Forestil jer, en økonomi er bygget op af et hav af elementer. Vi har taget fra alle mulige lande og sammensat, så det præcis er, hvordan kører Danmark ved hjælp af andre bider fra andre lande. Det er sådan teknisk, man gør det. Det bør ikke trætte nogen med. Men så kan vi sådan set følge Danmark, som om vi ikke var hoppet ind i det indre marked på det tidspunkt. Og det er det, der er vitsen her. Det har vi også gjort med alle andre lande i den her sammenhæng. Og på den måde kan vi ligesom måle, at sådan her går nationalproduktet, når vi er med i det indre marked. Men hvordan var det gået, hvis vi ikke havde meldt os ind?
Og det sidste er måske lidt det usikre.
Jamen det er det, som...
Det taler ikke kendt, jo.
Det er sådan nogle lidt forvirrede mennesker som dig, Jarl, kaster sig over at sige på den måde. Men det er jo selvfølgelig er det en anerkendt forskningsmetode. Den er brugt i en masse andre sammenhæng, så det er ikke, fordi det er ikke noget, vi lige har revet ned for hylden. Man kan jo også se alle beregningerne, de er helt transparente, de ligger derude. Så bare for at sige, på den måde kan vi se, der simpelthen er et regulært løft på 140 milliarder om året ved at være med i klubben, om man vil. Givet handelsforbedringer, altså det er simpelthen, det kører mere, produktiviteten stiger.
Så vil det sige, at den her overskrift, ny undersøgelse for Krakow, EU anfald, så kunne lige så godt stå ny undersøgelse for Krakow. Det er jeg prøver lige igen. Fra Krakow, der kunne lige så godt have stået, det indre marked er en fandens god forretning. Vi behøver ikke være medlem af EU, bare vi er med det indre marked.
Altså meget af det, der trækker her, det skal man være med på. Det er jo spørgsmålet om varernes og arbejdskraftens fri bevægelighed. Ikke også? Så det er jo selvfølgelig mulighederne for handel. Men EU er jo en enorm sammensat størrelse, og det vil sige konkurrencelovgivning, altså alle mulige elementer spiller jo ind i det her. Sådan. Så det er ikke kun markedet. Det er selvfølgelig også, vi laver jo, for eksempel forhandler vi jo ikke handelsaftaler selv. Det gør EU. Altså når vi handler med Kina, så er det EU, der har lavet handelsaftalerne. De aftaler spiller jo over på andre lande i EU, som har en vækst, som vi så har udnyttet. Hvor meget sælger vi til Tyskland, afhænger også af, hvor mange BMW'er de sender til Kina. Det bliver handlet igennem. Så det her sådan, det er enormt sammensat, ikke også? Men det er rigtigt, det der trækker, det er selvfølgelig vores muligheder for at handle mere effektivt.
Ja, det vil sige, alle de EU-skeptiske også, dem der hader EU, de siger jo også, jamen der er ikke nogen, der siger, at det indre marked ikke er en succes. Så det vil vi gerne være medlem af, alt det andet vil vi ikke.
Jamen briterne sagde det jo for eksempel ikke.
Nej, men nu tager vi dem i Danmark, altså nye borgere i Dansk
Folkeparti. De siger på en anden måde, de vil gerne have frihandel.
De er jo ude i et mareridt af en koordineringsøvelse i næste mange
år. De siger, de vil gerne have frihandel, men de vil ikke betale for at være medlem af for adgang til markedet.
Jeg vil sige sådan, prøv en gang at invitere nogen ind, og så om vi kan få nogen til at sidde og sige, at det her bliver en god økonomisk deal for briterne. Det vil jeg sige, det bliver svært at se af den grund, vi har.
Søren Espersen, han er meget på.
Dansk Folkeparti havde jo fanen i en periode, men nu tror jeg nok, den er
det kan være, Lars Tvede kan tage fra Schweiz op. klare det.
Der er jo også en grund til, at Norge jo er associeret på samme vilkår, som vi er, bare uden at være medlem. Det, ja. det er jo præcis de grunde, vi har analyseret os frem til her. Det er simpelthen en brændende god forretning, ligegyldigt om man... Men det er bare for at sige, man kan nok ikke tage en bid ud, fordi EU hænger jo sammen på rigtig mange måder. Og det her er selvfølgelig en stor blok. Men altså, det er så det bliver meget svært bare at få sådan en du skal tilpasse dig alle forhold, hvis du skal have gevinst, som vi har fået.
Men det her, vi har her nu, det er jo nærmest det, som alle EU-parlamentsvalg handler om. For eller imod EU, ja, ja, ja. Er der noget fornuftigt i det?
Det er jo knaldhamrende idiotisk ikke at være med.
Det er jo meget simpelt.
Men alligevel, Peter Mogensen, har vi et parti på venstrefløjen, Enhedslisten, som i hvert fald officielt mener, at vi skal ud af EU, og vi har lige øjeblikket to
højre. Gør de det mere?
Nej, det gør de ikke
mere. Jeg siger officielt, tror jeg, eller det er i hvert fald indtil for nylig, ikke? Vi har stadig sådan noget folkefronten mod EU, som de godt nok er ude af parlamentet, men det eksisterer jo stadig ved nogle retsstatsfolk og nogle enkelte radikale osv. Og så har vi to partier på højrefløjen, der mener, jamen det er fint nok med det der frihandel, det kan vi godt lige klare med alle de der byråkrati, og de bestemmer for meget. Og det er jo alligevel mange 100.000 stemmer på de partier der.
Jo, men det er, jeg tror nok, man skal efterhånden ret langt ned i hjørnerne for at finde nogen, der sådan fuldtonet bare siger, vi skal ud. Det er den ene ting.
Dansk Folkeparti er nye borgerlige. Er det ret langt?
Nej. Altså, det er endda længe siden Pia Kjærsgaard sagde, vi skal ikke ud som britterne, fordi de er et stort land, og den behandling, de får,
jamen,
den
er noget sommer kom det.
Men altså, det er officielt politik.
Sidste sommer pressede Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, til at tage det skridt. Altså, Tusind Dahl ville jo nok ikke, men det bliver han jo nødt til.
Nu skal man bare lige holde tungen lige i munden, fordi hvis man er klar til at sige, at vi skal ud, så er det egentlig ligesom fint at snakke om det. Men så skal man også være klar til at betale regningen for at hoppe ud.
Og hvad er
den? Og der ligger rigtig meget velfærd, man skal skære ned på.
Altså, men du er jo sortseer og dommedagsprofet, eller
hvad? Nej, vi har jo regnet os frem til her. Der er jo rigtig mange penge i at være med på den måde. Du kan jo ikke forudsætte, du får fri adgang, ligesom alle andre gør. Slet ikke et lille bitte land som os. Altså, vores marked er ikke noget værd for dem. Det er deres marked er noget værd for os. Briternes marked er ret meget værd for EU selvfølgelig, fordi mange mennesker, vi er et lille bitte land.
Så vi har ikke noget leverage i en forhandling?
Vi har ingen leverage på sig. Vi kan i hvert fald ikke forudsætte, at så kører vi bare videre, som om intet er hent.
Okay, lad os gå lidt væk fra hvad de der panikpartier mener om, ja, hvad der vi skal ske.
Og de leverer du argumentationen.
Jo, men altså,
lige nu,
det store brede flertal i Danmark, der er ikke nogen, der vil på vej.
Nej, det er helt udelukket.
Så det vil jeg gerne vide, som siger, fordi den anden retning, der er jo nogen, der mener, at vi skal være fuldtonet medlem af det. Er der noget at hente økonomisk der, eller er der bare noget at hente ved, at vi får indflydelse ved, at vi ikke er B-medlem, det her underlige, selvoptaget lille land op på toppen?
Det er et godt spørgsmål, Tom. Altså, hvis jeg må få lov at trække lidt også på lidt af min fortid der i statsministeriet i sin tid, fordi det her skal man nok ind. Den store ting her, det er jo euroen, for at sige det som det er. Og det er, sidder vi med nede i Frankfurt, når de holder møder omkring
udviklingen,
eller gør man ikke. Det er den ene ting. Den anden ting, det er jo i selve møderne nede i Bruxelles, når statsregeringscheferne mødes. Er der en forskel på euroland og ikke euroland? Ja, der er en kæmpe forskel. Der er et, nu siger jeg det bare lige ud, der er en kæmpe diskrepans imellem, hvordan man sælger vores medlemskab af EU til de danske borgere i forhold til de vilkår, der er inde ved bordet hos statsregeringscheferne, når de forhandler, om man er med eller ej i klubben, om man er et stort eller et lille land. De store lande, alt den lige, tager ret meget mere, end nogen tror, at det der foregår. Og er man ude af euroen, så får man meget mindre indflydelse, end man ellers gør. Hvorfor lykkes det så også at fortælle danskerne, eller danske politikere, at i årene igennem årene at sige, jamen det er vi er fuldgyldige medlemmer, og alt er godt, selvom vi har 100 forbehold, og vi står så ikke deltager i noget. Jamen, det er jo fordi, det er også i de andre europæiske landes interesse, at man stadigvæk kan holde fanen højt, for de vil gerne have, at man er med i klubben, og de vil også gerne have, at vi over tid melder os ind i de der ting. Så det er ikke, der er ingen, der er interesse i, det ikke skal være det, men der er en grad af teater over, hvor meget man siger, man er med. Det har en stor konsekvens på de enkelte beslutninger, der bliver taget.
Og det vil sige, at for eksempel Danmarks indflydelse i EU, det svarer sådan nogenlunde til Slovakiet eller sådan noget.
Jamen, den er nok mindre, fordi...
Bare for at sige, at den er et land, som folk ikke er voldsomt begejstret for.
Jeg vil ikke engang lyde som sådan en flomme europæer, fordi man må mene, hvad man vil, og det er fair. Der er ikke noget galt med det. Men den sådan røvkolde sandhed i det her, det er jo, at vi er et lille bitte land. Og små lande betyder meget mindre end meget store lande. Den er ikke længere. Men alt andet lige, forestil jer, at vi var et lille bitte land uden nogen klub. Vi havde ingen steder at tage hen og tale med nogen. Der var ingen organisering af nogen art. Vi skulle ringe til alle. Hvor mange gange tror de så i Berlin gad at sidde og tale med os om noget som helst? Hvor mange gange sad de i Paris, så skulle vi tale med dem? Så det der med at have en klub er jo bare helt logisk og intuitivt en super fordel for et lille
land. Men lige nu er det jo bare sådan, at man siger, at det er fint med det der økonomi, men vi vil godt
Vi
vil godt gå 20% ned i levestandard, hvis vi kan slippe for alt de
flygtninge. Sig det til sygeplejerskerne,
Jarl. Hvis vi kan slippe for alle de flygtninge, og vi kan lave...
Ja, og tvunget barselsårlov til mænd
og sådan noget. Vi kan lave alle de grænseforhindringer, som vi kan, så vi siger jo ikke blander sig i det. Det er jo argumentation.
Vi har jo et retsforbehold, så udlændingedelen er jo vores selv stadigvæk, kan man sige. Vi er jo ikke en del af den europæiske udlændingepolitik.
Nej, men så er der jo... Men
vi er jo ikke en del af ret meget.
Det hele bliver blandet sammen, så man godt ved, at det ikke har noget med EU at gøre.
Ja,
men altså,
det er rigtigt.
Men det er jo sådan en argumentation.
Men du ved, der er det jo bare... Jamen, det, den køber jeg jo, den har jeg jo også fulgt igennem alle årene. Men man er bare... Altså, en gang imellem man er jo nødt til at tage tyren med hår. Det er okay at mene ting. Der er ikke noget galt med det. Men man er bare nødt til at have man skal bare have fakta på bordet og gå ind i det med åbne øjne. Altså der, hvor det film kan knække, det er at sige, vi vil hverken udlænding eller noget andet, men vi vil gerne have 140 millioner, som gavner både, havde nær sagt, en enlig mor.
140 milliarder.
140 milliarder.
Millioner milliarder.
Nej, milliarder. Ja, jeg beklager. Men det her hurtigt talende forum, der må jeg hellere tænke mig godt om. Men det er bare for at sige, det gavner alle, både ham der, direktøren i Hellerup, og den enlige mor, der er kassedame i Hvidovre. Hun har også glæde af det her. Så man skal bare være med på, når du siger, du ikke ved det ene, så har det altså også konsekvenser i den anden afdeling, der er voldsomme. Og det er det, der bare er pointen her. Andet er det.
Nu var du det selv. Altså, det er lang tid siden, vi har haft den der diskussion om euroen.
Ja, ja.
Og sidst, vi snakkede meget om euro, så var det dengang, at Grækenland var ved at gå helt rapundus. Så sad der alle mulige økonomer og sagde, at nu er det euroen bryder sammen. Euroen er ikke en succes. Euroen er... Og lige pludselig, så er der nu, der er gået flere år, vi har ikke hørt en skid om, at euroen er noget lort. Hvordan kan det være? Er det, fordi euroen er en succes?
Euroen er jo objektivt set en succes som valuta. Altså, den er jo en meget, meget stærk valuta.
Jamen, hvis ikke som valuta, hvad skulle det så være?
Ja, nå, men så er du tilbage til, hver land har deres valuta, kan man sige.
Ja.
Og sådan må det jo være. Så har du de fordele og ulemper, der ved det.
Fordelen... Jamen, vi følger den jo fuldstændig slavisk.
Vi følger den.
Svenskerne gør det ikke. Det kan jeg mærke en gang imellem.
Nej, vi følger den blandt andet, og det kan vi jo mærke på renterne, der er så lave, fordi de har jo meget lave renter i ECB, og på den måde i euroområdet. Så vi følger euroen for at få de fordele, der er forbundet med det. Mm. Vi sidder bare ikke med og tager beslutningerne, fordi vi ikke er med i
den. Altså, så vil jeg jo nok indvende. Du har allerede indlagt præmissen om, vi er et lille land.
Det kan man roligt gøre, for det er vi.
Vi er et lille land, så hvor meget ekstra indflydelse vil man få, hvis man er et lille land med i euroen og sidder med nede ved ECB nede i Frankfurt?
Jamen, Jarle, jeg kan da glæde dig med en god nyhed her i programmet. Altså, sandheden er jo lidt, når du sidder med til noget, så er det jo også idéernes kraft, der tæller. Så muligheden for overhovedet... Jeg er da godt klar over, at der er nogen, der ligesom kommer med hammeren og siger, nu kan du skride, for du er lille, og jeg er stor. Det sker i et vist omfang, temmelig meget. Men du har jo altid muligheden for at komme med et godt argument. Plus, når du er til stede i lokalet, så kan du også være med til at skabe alliancer. Vi har jo set, Mette Frederiksen har brilleret med en super alliance med Østrig senest, og andet i forhold til... Men bare for at sige, der er jo... det var en ironi, men det ændrer ikke ved, at du har jo muligheden for at operere politisk, når du er der. Det har du ikke, når du står uden for døren. Og det er jo det, der er nøglen til alting. Frem for, at vi står og råber 5 millioner ind mod Tyskland, mange millioner, så sidder der pludselig måske 7-28 i lokalet, eller 20 i lokalet. Det er bare dem, du skal snakke med. Så har du den. Det er jo en kæmpe chance, hvis man skal se objektivt på det.
Men synes du, der er sådan de store politiske uenigheder, diskussioner i ECB's bestyrelse i Frankfurt? Er der ikke sådan en relativ konsensus om, vi skal have en stram pengepolitik, vi skal have nogle lave renter, inflationsbekæmpelse, det står i højsædet. Sådan har det været i 20 år. Hvad nyt vil der ske i ECB's bestyrelse, Danmark meldte sig ind?
Ja, jeg synes, det er et godt spørgsmål. Der er jo nuancer i det der. Altså, sandheden er, ECB's bygning, har du været i den nede i Frankfurt?
Ja, jeg gik forbi for
jeg har også gået forbi den. Der var ikke nogen, der spurgte, om jeg ville indenfor.
Men ikke den er stor, ikke?
Jo.
Den er stor. Der sker andet end bare at regulere på renten i ECB, lad mig sige det sådan. Altså, hele det der samarbejde er enormt mange facetteret. Det er den ene pointe. Så der er meget at få indflydelse på. Den anden del er jo, når det kører op, som Torben er inde på, med finanskriser, og det kører op og ned i showbusiness på den økonomiske agenda, Det gælder også, når EU som helhed er presset på andre, syd mod nord og hele de her, alle de her ting. Så har ECB jo også en kæmpe rolle, og i de der tidsperioder, hvor det virkelig, der er vind i sejlene, så skal der jo træffes, så er beslutningerne vigtigere måske end bare dagen og vejen på en kedelig onsdag i november nede i Tyskland. Så du ved, der er ret stor forskel på, om du er der eller ikke er der, når det blæser også. Så jeg vil sige, det bliver svært at argumentere for, at det ikke er vigtigt at være med, men man kan vælge at have positionen. Det synes jeg personligt er et skridt i den gale retning, og det er også legitimt at mene det. Der er ikke noget galt
men
med
altså,
det.
Hvad skal vi sige?
Man kan bare ikke påstå, at det ikke betyder noget.
At vi har kronen, det er symbolpolitik, fordi det passer godt til håndbold Danmark, ja. og vi vinder medaljer og sådan noget, og vi har Margrethe, og kongeskibet skal fornyes, og jeg ved ikke hvad. Ja. Altså, det er jo ren brøvel.
Morten Hansen har en kommentar eller en jagttagelse. Det er vel Danmarks gamle problem. Vi er en småstat med en stormagt selvforståelse.
Fuldstændig korrekt.
Det synes jeg er en meget skarp jagttagelse. Ja. Altså, det synes jeg virkelig. Det er rigtigt.
Det kommer vi aldrig af med det der. Altså, det er forfærdeligt, men det er simpelthen det mest karakteristiske ved vores nation.
Ja, vi har jo altid den der evne til at forklare, at det er os, der ligesom sætter agendaen. Ja. Og om det er kraftbehandlinger, så redder vi, eller om det er klimaudviklingen, så redder vi også klima.
Altså, tilbage til 90'erne, hvor vi udgav bøgerne Danmark som foregangsland.
Men ser du... Ser du slet ikke, som at sige, EU's bureaukrati og... som et problem for vækst og andre ting. Altså, det plejer man jo normalt, og sådan stive byråkrati og sådan noget. Altså, der må jo være et problem der.
Jo, helt sikkert. Jeg vil sige, at EU's problem er jo, at det faktisk er for svagt, at det er for ineffektivt. Hvordan pokker gør man det? Ja, og lige nu, der bliver USA og Kina, altså, der skal vi navigere i EU som en EU-instans. Der er det for svagt, så nogen skal tænke institutionerne igennem igen på snart igen. Det er længe siden, vi har haft den diskussion. Men jeg tror snart, det er noget med at gøre det mere effektivt, end at gøre det mindre.
Det er noget med at afgive suverænitet.
Det kan det sagtens indebære. Men det er bare, hvis man skal se realiteterne i øjnene, og verden udvikler sig. Hvis EU er sådan en etbenet ko, det er sgu ikke sjovt på en mark, hvor de alle andre har fire. Altså, det skal man bare tænke over.
Men det er jo, det er jo en meget stor port, vi er lige ved at gå ind i her. Det kan vi faktisk ikke nå, fordi jeg tænker, det er så længe siden, vi har snakket også om middelhavslandenes mærkelige økonomier. Det er som om, at de har klaret sig, mens vi bare snakker om corona. Men det har de jo ikke.
Nej, de er presset.
Tak til Peter Mogensen, direktør i Tænketanken Kraka. Og hvis man nu vil læse den her rapport, så ligger den på jeres hjemmeside, ikke?
På det, der hedder sgnation.dk. Der ligger rapporten, og man kan også finde på vores selvfølgelig, men det hele ligger der, også beregninger, forudsætninger, ligninger, alting.
Så godt. Der kan man bare gå løs.
Det kan man, fuld hammer.
Så er der meget, meget dygtige mennesker, der kan sætte sig og regne på det i flere dage.
Tak skal I have.
Ja, vi har ikke mere på dagsordenen i dag. Vi har anden at sige, at Josefine Maria Hansen sad og trykkede på knapperne, og hun trykker ikke bare på lydknapperne, også på, hvad for nogle billeder I ser. Ja. Hun er også visuel producer. Og så var det Simon Gardner, der var i redaktionen og som producerede programmet.
Og tak til lytterne for kommentarer og jagttagelser og så videre. Tak for de opmærksomheden. Husk, I kan podcaste os anytime på alle steder. Ja. Og vi høres ved, lyttes ved kl. 10.05 på næste torsdag på Facebook og på Berlingske.dk.
Fortsat god tur med hunden.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.